ir noteikts kvadrātmetru skaits vienam klientam tieši klientu apkalpošanas teritorijā. Un mēs esam aptuveni 100 kases sistēmas iemeslu dēļ, mums pat labam stāv dīkstāvē. Tādēļ mums jāmeklē veids, kā šos cilvēkus apkalpot, izsniedzot sūtījumus. Un tādēļ mēs tur risinām vairākos veidos, piemēram, jau 17 nodaļās vai pie šīm nodaļām tiešā tomēr mēs esam izvietojuši sūtījuma izsniegšanas pakomātus. Tāpat mēs arī veidojam speciālas sūtījuma izsniegšanas telpas pie lielākajām arī nodaļām. Piemēram, pirmā telpa mums sāka darboties pie 21. klases nodaļas, un šobrīd mēs jau redzam, ka sūtījuma apjoms, ko mēs varējuši izsniegt, ir dubultojies. Savukārt, vēlamies veidojam arī tādu stacionāru sūtījumu izsniegšanas punktus, kuriem mēs plānojam, ka varētu palikt tur pastāvīgi. Un tāds sāk darboties arī pie 57. pasta nodaļas, kur tad šīs nodaļas klienti varēs saņemt savus sūtījumus, neejot uz pasta nodaļu.